sagale america ra hujja adrati amajmatatti galgalagalgala saati lama folakka da masadit radio ni daf television ratte ansini dihatu qopi afan oromoti qopi guyaharati qabnu wajin ani tikist gameti akamoltan dawattoni fi dagefatoni ken warra saganta kenya kara interneti hordofu filattani fi mo sagantan kun facebooki YouTube akasumas marsari tv afan oromo ratti kallatti dan darba itti dihadda sininjeda qopi kenya akuma ro hunduma odu dan jalqabna bafqadu morada
akamultan ordoftota sagale america saganta afan oromo odu wanarraf gamno kunoti ebele diddami jabara kuma lama diddami lama walitti bu insa magala gondar kesatti umame du anamottan heddu fi mancainsa kabenyati fi sababa kantae imma hamanta akka intane ya in abile amanta ethiopia ebsera barresan mumme ya in abile amanta ethiopia lumni tagaita dele akabi oyetti manitti abbotina manta jarsolim biya hanga onni motumma fi ijratunni magala gonder warren imisa ilallatu kibtata de ngadda mari tasisanin wanti buya sana umame barumsa amanta kristana stae amanta islamatin wanin diggaramne akatae ibsanir magala gonder ke satti bakka awalcha fi bakka mannottan amanta itti ijaramanu walkabate gafle waggaso duma darbani fi diacha turan jirachu isani gafi wanta kodo kofisi debiun kennamus wanti nubarbaan nuta umale jechudan garewan ejjanno fintale yumma qabatan jirachu isani kanti ban bulchin samagala gonder obbo zawdu mallede himusani gabasni masfinar rage ibser kanti ban magala gonder akkada balani ibsanitti walitti buensicha walqabate namonni qabenya gubudan samudan akkasumasi namottan rebudan shakkaman ibbila mafi saddet namottan duddadubbeta ani gochicha de graturan soddomi sadifi walitti buensicha baballisu irratti kan hirmatan misensonni polisi misensonni naga egdotafi anga onni siyasa sagal waluma galatti shakkamtonni ibbila mafi shantamni to anno jala olani qorannon irratti taasifama jira yaa igondar keessatti dheengadda taasifame kanarratti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u itti gaafatamummaan akka jiraatu murtiin yakkamtoota irratti darbu akka ifatti himamu maatiiwwan walitti bu'iinsichaan du'aniif gargaarsi akka taasifamu waliigaltee irra gahamuu isaa hoggantoonni yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa himuu isaanii gabaasni masfinar raagee ibseera. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa waldaalee amantaa torban kan bu'uureffame yommuu ta'u amantoota biyyattii 97 qabxii sadii kan bakka bu'u akka ta'e himameera. Rakkina beelaa Tigraay keessatti hammaachaa jiruun kan ka'e jiraattonni ijoollee isaanii dhiisanii gara magaala bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa jiru Soqotaatti baqachaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Magaala Soqotaatti argamuudhaan gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaaf qindeesse akka ibsatti namoottan 1,000 lakkaa'aman sababa waraanaatiif beelaan kan ka'e Tigraay keessaa buqqa'anii magaala Soqotaa keessatti argamu. Dhaabbilee gargaarsaa kan waabeffate gabaasni kun yeroo ammaa Tigraay keessatti namoottan 1,700 ta'an haala beelaa keessa akka jiran ibseera. Daa'imman 1,900 ta'an immoo beelaan walqabatee du'uu isaanii hanga'oonni dhaabbilee fayyaa ibsuun isaanii beekameera. Haala kana ilaalchise abbaa ijoollee 6 kan ta'anii fi maatii isaanii dhiisanii gara magaala Soqotaatti kan deeman obbo Kaasahuun Baayyee VOA'tti dubbataniiru.
አው ምስት ወልደለች አዚያው የቀረች እንጂ ምን አዚያው የለኝም አዚያው ምን መብላት የለም የለኝም ከዚህ
ከነርጉዝ አቹ መጅሩ አት ወራኩ አንዴ ስፈቹ መተንዲ ሰርፌ አቹ አኛ ተኖምቱን ጅሩ ዮዴስን ዱፍቲታ አመሰነትሞ ማልጎዱ ሬጋ ንዱታ ዮቱሬጋ ቱሬ ማልጎዱ ሐላማ ሰነቱ ነፊደ መለ ማልቱ ጅራ
gaazexeessonni Tigraayin seenuu waan hin dandeenyee fi haala achi jiru guutummaatti ibsuun akka hin mijoofne kan ibse gabaasni Henry Wilkins namoottan Tigraay keessatti rakkina beelaatiif saaxilamaa jiran akka bahuu danda'an karaan isaa qamuu fi qaba jechuudhaan gareewwan gargaarsaa gaafachaa jiraachuu isaanii ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Waraanni Ukraine keessatti taasifamaa jiru raabsa oomishaa waan jeeqeef addunyaa irratti gatiin midhaan nyaataa dabaluu isaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden roobii kaleessaa yemmuu jaarmiyaalee qotiinsaa kutaa biyya Illinooy keessatti argamu daawwatan dubbachuun isaanii gabaasameera. Umna omisha industri kotinsa Amerika olkasu dafi. Tarkanfi furatamu kabu kan Ibsen Joe Biden. Rakina sadarka addunyati dalate kanafi. Presidenti Russia Vladimir Putin. Balalifachu nisani Ibsamir.
You're literally the backbone of our country. It's not hyperbole. But you also feed the world.
Kun sobani jajumiti. Isin dugmat lafe dugdabi ya kanati. Werada Putin Ukraine rattasi serrala la jirra. Isin akka lafe dugdabili summati.
Akkaataa qonnaan bultoonni Ameerikaa waggaatti allama oomishuu danda'an gochuu dabalatee teknoolojii ittuu xaa'oo hedduu hin barbaadin oomisha guddisuu danda'u hojiirra oolchuudhaaf oomisha xaa'oo biyyattii keessatti dachaadhaan dabaluudhaaf mootummaan isaanii doolaara miiliyoonii 500 ramaduu isaa Baayden ibsuun isaanii beekameera. Weerarri Raashaan Yukireen irratti taasifte 7/11 yommuu ta'e kanatti oomishaa fi raabsa qamadii, boqqolloo, garbuu, zayitii nyaataa fi xaa'oo irratti rakkina waan uumeef addunyaa irratti gatiin midhaan nyaataa 13% dabaluu isaa waayit haawus ibsuun isaa gabaasameera. Kooriyaan kaabaa waggaa tokko keessatti yeroo 16ffaadhaa fi guyyaa har'aa yaalii dhukaasa misaa'ilii baalaastikii fageenya gabaabaa 3 taasisuun ishee beekameera. Biyyi ollaa ishee Kooriyaan kibbaa erga pirezidaantii haaraa filattee 7 keessatti dhukaasni misaa'ilaa Pyongyang raawwatte dubbii barbaacha akka ta'e kan himani aangaa'onni waraana Kooriyaa kibbaa misaa'iloonni guyyaa har'aa furguggeeffaman kiiloomeetirii 90 ol adeemanii erga dalga galanii booda kiiloomeetirii 364 furguggaa'uudhaan galaana keessa bu'uu isaanii ibsaniiru. Kooriyaan kaabaa 7 doonii galaana jala jiru irraa yaalii walfakkaataa taasisuudhaan ollaa ishee Kooriyaa kibbaa dal'ansiisuun ishee ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddariin Kooriyaa kibbaa Choo Haayuun Kooriyaan kaabaa akka meeshaa nukuleeraa hin hidhanne taasisuun mirkanaa'uu akka qabu walga'ii mana maree nageenyaa dhaabbatichaa irratti gaafachuun isaanii beekameera. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi dhibee COVID-19 du'an miiliyoonii 1 ga'uun isaanii yommuu barame kanatti manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi qorannoo talaalliidhaa fi wal'aansaa fi ramaddii baajataa akka itti fufu pirezidaantii Joo Baayden gaafataniiru. Namootaan dhibee kanaan du'an miiliyooniin 1 akka bakka buufamuu hin dandeenye kan dubbatan pirezidaantii Baayden firoottan namootaan du'anii akka jajjabaatan gaafataniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin hin qabaman miiliyoonii 82 ta'uu isaanii wiirtuun to'annoo fi ittisa dhukkuboota daddarboo yookaan CDC'n beeksiseera. Yeroo ammaa namoonni vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranii fi hospitaala seenaa jiran dabalaa deemaa jiraatus lakkoofsi namootaan dhibee kanaan du'anii garuu yeroo biraa irraa gadi bu'aa akka ta'e ibsameera. Ji'a guraan dhala darbe keessa guyyaatti namoonni 13 vaayirasichaan qabamaa kan turan yommuu ta'u yeroo ammaa lakkoofsi sun gara 300tti gadi bu'uun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gabaasalee hafanitti ceena. Kongiresiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa har'a kenneen Oromiyaa keessatti waraanni ija addunyaa jalaa dhokate geggeeffamaa jira jedheera. Humnoonni mootummaatiin haleellaan lammii nagaa irratti geggeeffameeraan jedhu paartiin siyaasaa kun rakkoon Oromiyaa keessaa karaa nagaatiin qofa furamuu akka qabus gaafateera. Ibsa KFO laalchisee qaama mootummaa irraa amma ammaatti wanti jedhamin jiru Tsahaay Daamxoo Finfinnee irra dabalata qabdi.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo ibsa har'a gaazexeessitootaaf kenneen naannoo Oromiyaatti baatii muraasa keessatti namoonni nagaan 297 ol qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefamaniiru. Namoonni 1500 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Manneen barnootaa cufamaniiru. Dhaabbileen fayyaa tajaajilaa ala ta'aniiru jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa naannoo Oromiyaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru jechuudhaan ibsanii jiru.
Biyya tokko keessa olaantummaa seeraa kan jedhamu jira. Eenyutu kabachiisa weettani? Mana murtiiti. Manni murtii hin gadhiisa, poolisiin hin gadhiisu jedha. Yoo iddoo tokko jijjiiratti waan biraatti ni ta'a. Yeroo 2-3 warra maqaa abbootiin hidhamee gadhiisaniiru. Manni murtii gadhiise, poolisiin hin gadhiisu jedha. ammayu mana dajo kan sanis bichamin kenya samma namna anwar sani jerani hararitti makalai committee kenya ra amanda mojira wachiftu tflamera do sanetti amma inni juarfa e kaman jettetu jequm sakasu yaltetu jedetti dab juari kame jeme garbe fundur kanin dame fi juara ai kam jeret jeday mujere motumma amma monat mana daji gadi sudireni gafanoti congressi kenya gochu da biallu kanilla manafu nama ma klay ko vite kenya te malte college du galisa te shashamne gubat amiro wa kona majedani gafla manafu nu jala hida akal fe ko da sitti furan amma wonata mana daji mana murti timonia
Kongresin Federala Oromo ibsa harrakin keessatti waraana waggaa tokkoo fi ji'a saddeetiif kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota 1100 olii badeera. Miliyoononni buqqaafamaniiru qabeenyi biiliyoonaan lakkaa'amu. Barbadaa'eera jechuun haala amma kutaalee biyyattii keessatti ta'aa jiru tasgabbeessuuf waliigaltee nageenyaatti deemuun murteessaadha jechuudhaan dura taa'an paartichi Profeesar Mararaa Guddinaa dubbatanii jiru.
Amma rakkoon biyya kanaa biyya bal'aa jedhamu kana jarreen gara Tigraayitti galanii eenyudha rakkoo bal'aa kana kan fidaa jiru attamitti dhufaa jira. Karaa fisii galee amma nuti hidhataa gaaraas haa ta'u, gakaraas haa ta'u, walakkaas haa ta'u, eessaas haa ta'u wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Rakkoon biyya keenyaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kanammoo siyaasaan hiikuun nurra jira. Tarkaanfachuun nurra jira. Yeroo nugusaatii qabee amma dandeenyu wal fixaa ture. Har'as qabu gaabbiin kun deebi'aa jiru. Mootummaan akkatti nutti deebisaa jiru. Kana deebisaati. Kana moo teessoo kan danda'amu marii biyyaati. Aadaa duwwaatu biyya kana yaadaa, biyya kana amanamaadhaa, biyya kana ceesisuu danda'a. Anatu duwwaa maalidha inni jedhamu haa dhaabbatu rakkoo keenya mariidhaan haa eeggannu.
Marii biyyoolessaa mootummaan gaggeessuudhaaf koomishinii hundees ilaalchuudhaanis Kongiresiin Federaalaa Oromoo ejjennoosaa ibsa har'a kenne keessatti ifoomsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Kongiresiin Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaas marii gaggeeffamuuf jiru kan ilaalchuudhaan akkas jedhaniiru.
Nuyi mariin dhuga qabeessaa waa lama gochuu danda'u. Tokko walitti bu'iinsa hiikuu kan danda'u. Lammaffaa jijjiirama siyaasaa fiduu kan danda'u. Mariin akka gaggeeffamu gaafataa jira. Mariin gaggeeffamu walitti bu'iinsa hiikuu danda'uutu irra jira. Nageenya buusuu danda'uutu irra jira. Diimookiraasii ijaaruu danda'uutu irra jira. Itti aansee immoo jijjiirama siyaasaa fiduu danda'uutu irra jira. Jijjiirama siyaasaa yeroo jedhamu aangoo dabalatee kana fiduu danda'uutu irra jira kan jedhu.
Haala amma deemaa jiruun biyyattiin daandii diigumsaatti jirti kan jiran dura taa'an paartichaa nageenya waaraan akka dhufuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennuufii qaba jechuunis eeraniiru. Ibsa Kongiresiin Federaalaa Oromoo dhimma wayitaawaa ilaalchisuudhaan kenne kanarratti hoggansa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaarraa akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa har'atti deebii argachuudhaaf hin milkoofne yeroo taanutti kan deebii argannoo ta'e qabanne kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa bakki ayyaaneffannaa Irreechaa hora Arsadiin amma ammaatti ragaan qabiyyee kan hin qophoofneef ta'uu abbootiin gadaa ibsaniiru. Abbaan gadaa Abeebee Hayiluu Gobanaa abbaa muudaa Tuulamaati. Gadaan isaanii horri Arsadee daangaan akka itti taasifamu qulqullinni isaas akka eeggamu gaafachaatii fi hojjechaa jiraachuu himanii amma ammaatti garuu deebiin arganne akka hin jirre himan. Waajjirri aadaatii fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu karaa isaatiin hora kanaaf eegumsi godhamaa jiraachuu himee qabiyyee lafa haasaa laalchisee garuu ammatti qorannaan gaggeeffamaa akka jiru beeksisee Daawit Galmoo dabalata qaba.
Horri Arsadii horii dhibaayyuu giddu gala Oromiyaa keessaa isa guddaadha jedhu abbaa muudaa Abbabee Hayiluu Gobana. Bakka seena qabeessa kanaaf garuu haga yoonaa qabiyyeen lafaa isaa qophaa'u dhabuu fi ragaa ba'u.
Akkuma lafa Irreechaatti namis duraan barmaa tolma duraan itti deeme malee wanti kun reefu yaadamee ammatti deemamaa jira. Daanga'uu qaba. Kaartan isaa immoo hojjetamee abbootii gadaa harkaa akka ga'u aadaa fi tuurizimiin magaalaa Bishooftuu calqabee ture. Ammam akka itti deemu hordofaa sana jiru gaafa kuni kaartan kuni asirra ga'e nama biraa dhufee asirratti riizoortiin hojjedhaa maal jedhee balleessuudha ittiin deemachaadha. Kuni sababa misooma qabatanii dhufanii bakka kanatti duudhaalee keenya kan addunyaa dhala baay'ee fudhatee ittiin amanu kana fudhatee itti waaqeffatu kana kana akka nu jalaan balleessine nus guyyaa guyyaatti haasaa irra dabarree. Amma deemnee hojiitti galee hojjechuutti itti adeemaa jira. kanaf dadan belba baye hujita jirrechal asirat wali gallet namme akawan dum fangodan namme akawan dum fatti gada fakese akawan nin tocha jir kanafu arkara qabani amma yero gaba kese tujitana kakartan okene hasufne jirrechal
abba muda abben gafi kana irga qama motumma fdesne wagala madarbera jidu kanan dura abboti kabenya dunfaf bakke wankenna mani turanisi debi famu dubbatani galmi fi gudiyan bas horuma kana gubbat ijara ma jira jidan abba gadala tabirras waye kabiye lafar sadikana akas jidu
garu dubbida hindu dubbatama wanti mo hoda kana jida me kenna men jiru kanaf sila horrikuni qabini satille tekenname ummata oromotif abba qamni barbaachisuf kenname ummanna romo kiye jide ega fudateen booda hinkuno sasi parkina sirra kunis hala bareden hala mo ummata kenya hawisisu hawatun hinkuno famala amma qabeyni qabila fatisin kenname lama mo kunu famni satille baaye hore yechun hore kuni kenname miliyena meqani asettire fatu dahandin isaatille darbe karagaafa irrecha bu'an ummanni oromo da heddun ala kan keessa gaafa dhufu seenu fi bawratti cinqi baay qaba dahandin kunille sila bifasaniin tolfame baay gaari da waan jedhuun yaada kiya ibsu barbaada
masaratta farra waajira aadaa fi turizimii magaala bishooftutti ogeetti gabaa turizimiiti kanaan dura daangaan hora kana sarbame hojii investimentiitiif kenname ture sirrateera jetti
namoota iddoo sana sarbanii iddoo jilaa kana qabatan sana kaasaa kaffalanii fi iddoo biraa kennanii fi isa sana daangessanii fi jiru jechuudha. Daangessanii jiru yeroo isin jedhu karaa seera qabeessa kaartaaf pilaanii qaba osoo hin taane iddoo irreechaati jedhame giriinii ta'ee jira giriin eeriyaa. Inni biraan immoo instituutiishii kana iddoo tokko wayiiti akkas qorqoorroo wayii gadi butamee dalleeffamee ture dallaa sunis ka'eera ol deebi'ee jira. Ammas inni sun iyyuu gahaa miti jedhameeti qorannoo garaagaraatiin kan inni adda bahaa jiru.
Inni kaan immoo kan misala dubbatte waa'ee ragaa qabiyyee lafa hora arsadiiti.
Bara 2008 kaasee abbummaadhaan waajjirri aadaa fi turizimii kaartaaf pilaanii iddoo kanaa gaafatee ture. Hamma yoonaatti garuu waa'ee lafa kanaa qorannoo gadi fageenyaan barbaada. Akka waajjira keenyaattis ogeessi qorannoo kana geggeessu jira. Qorannoon kun geggeeffamee sababoota hoogganaan waajjira sanaa yeroo yerootti shiiftii godhuuf qorannochi otoo mirkanaa'in sababa darbeef haga yoonaa otoo kaartaaf pilaaniin iddoo lafa kanaa nuun kennamiin hafee jira. Ammas immoo qorannoo waajjira keenyaa qofaan osoo hin taane yuunivarsiitiin Adaamaa qorannoo geggeessuuf yeroo tokkos jalqabee ture. Inni kunis qorannoon yeroo sana jalqabame sun ammas sababa hoggansi iddoo isaa jijjiirratuun inni dhufu sun immoo amma haalatti madaqee waan sanarraan godhuun addaan citee hafeera. Kanaaf amma yoonaa garuu addaan citee hafe jechuu hin dandeenyu ittimo fufamaa jira. Maaliif haala salphaadhaan kennamuu hin danda'u?
Masarat akka jettetti hojiin qabiyyee lafaa arsadii kun xumuramuu dhabuun bu'uuraalee misoomaa barbaachisoon akka daandii fi kaan harocha irratti sirnaan akka hin hojjetamneef illee danqa ta'uus dubbatte. Kanumaan walqabateessi waajjira bulchiinsa magaalaa bishooftuu godaan baata akka ijaarsaa jiraachuu himte sababa hanqina bajataa garuu innis amma 40% qofaa akka jiru dubbatte. Gama qulqullina haara kana eegsisuunis waajjirri aadaa fi turizimii magaalaa bishooftuu namoonni gara warra kanaa dhufan akka balfa itti hin ganne to'ataa jirra jette. Ammaaf ragaan qabiyyee lafaa kan ijaarsi bu'uura misoomaa harichaa irratti hundaa'uu fi darbees ijaarsi godaan baa bishooftuu yoomitti akka xumuramu wanni beekamu hin jiru. Kabaasa Gala Amerikaa Galmu Daawit Bishooftu irraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 kuma 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
An daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa irraa isinii dhiyaatu qophii Afaan Oromooti. Waan afetti ceena qophii fayyaa. Sababa weerara dhukkubaa COVID-19 ka'ee talaalliin idilee daa'immaniif kennamu danqamee dhukkubni gifiraatiif pooliyoo hammaateera jechuudhaan jaarmayaan fayyaa addunyaa WHO'n gabaaseera. Weerara dhukkuba COVID-19 keessatti duula talaallii geggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa Jaalanneetu dubbise akkas jedhan.
Akkuma COVID-in biyya keenya keessa galeen talaallii duwwaatu hin taane essential health service jedhamanii kan beekaman kan akka HIV wajjin wal qabatee TB akkasumas immoo talaallii wajjin wal qabatee tajaajiloota kun itti fufan yoo ta'e miidhaa adda addaa fiduu danda'a waan ta'eef jedhamee ministeerri fayyaa tajaajilawwan bu'uuraa kan jennu sun akka inni booddeetti hin deebinee fi qajeelfama qopheessee ture jechuudha. Gara jalqabaa wanti haaraan yeroo biyya galu naasuun hin jiraane siistemni hundumtuu immoo dhibee haaraa gadi sanaaf deebii kennuudhaaf xiyyeeffannoo hundumtuu gara sana waan turee fi gara jalqabaa irratti sagantoota baay'ee irratti dhiibbaan ture jechuudha. Kana wajjin wal qabatee gaatalaalliin akka madame gara jalqabaa jiya tokko walakkaa ta'u irratti raawwinsa gadaabuu malee ji'oo tattaanan irratti garuu karaa maayidileetiin akka inni deemuu fi hojii hojjetameen raawwiin isaa akka inni gadi hin buune godhamaa ture jechuudha.
Asirratti obbo Darajjee jaarmayaan fayyaa addunyaa kan kaase keessumaa dhukkuba gifiraa fi darbee immoo pooliyoo isa kanarratti haalli jiru attamu.
Tu COVID-in hin jalqabiin rakkoon weerara gifiraa kun godinaalee baay'ee keessa waan tureef dhaabbata fayyaa addunyaa wajjin ta'uudhaan akkasumas ministeera eegumsa fayyaa UNICEF dhaabbilee nu gargaaran wajjin ta'uudhaan weerara kanaa fi deebii kan ta'u talaallii duulaan kennuudhaaf qophii irratti jirruu fi weerarri kun dhufe jechuudha. Kanarraa ka'ee ji'oota gara 3-4 duulli kun osoo hin geggeeffamin afuusarraa kan ka'e namooti dhibee kanaan qabaman tajaajilawwan biraan akka kennamuuf ta'ee miidhaan baay'ee nuti hin ga'in to'achuun yoo danda'amallee duula kana geggeessuun murteessaa ta'uusaa barree COVID-imaa fi utuu hojii hojjennu irra deebiidhaan akka naannoo keenyatti naannoon biraa kan hin geggeessine daa'imman waggaa 5 gadii jiran tajaajila doozii dabalataa yookaan immoo booster doos kan jennu kan gifiraaf gargaaru akka isaan fudhatan ta'ee jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan waggoottan itti aanan bara 2012, 2013 fi 2011 dhibee weerara gifiraa yeroo laallu gadi qaachaa dhufeera jechuudha. Ammallee taanaan dhibeen weerara gifiraa godinaalee rakkoo ongee beelaan wal qabatee jiran kan harka Baalee Bahaa, Harargee, Boorana keessuma Gujii keessatti rakkoon weerara gifiraa hin jira jechuudha. Yeroo ammaa kanallee baay'inni isaa akka duraanii ta'uu baate kan jiru ta'uusaa jechuudha.
Gama pooliyootiin hoo?
Pooliyoon waggoottan darbanii naannoo keenya COVID-in jiru keessatti hin turre jechuudha. Bara darbii kaasee garuu keesiin pooliyoo keessuma imported case kan jennu jechuudha. Karaa Somaaleedhaan kan dhufe sana duwwaatu hin taane vaaksiin diraayivd pooliyoo kan jennu immoo Arsii Lixaafee Shawaa Bahaa irratti bara darbe argame. Saafis duulli deebii ta'uu danda'u duula pooliyoo kennuudhaan rakkoo kana to'achuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa ture jechuudha.
Maatiin ijoolleen isaanii gifirri qabee amma wal'aansa fayyaa bira ga'anitti maal gochuu qabu jettanii gorsu?
Daa'imman gifiraan qabamte rakkoo adda addaadhaan dhoksuun tureera. Waggoottan darban kana keessatti amma garuu booddana gifirri maal akka ta'e maatiin hundumtuu hubatee rakkoo kanaafis deebii kennamus maatiin beekeetti hirmaataa jira waanta ta'eef gifirri yeroo qabu dhanna gubaa qaba. Fuularratti akka shiftoon ba'uun hin jiraan ija diimessuun furreessuun wantoota akkasii kun hin mul'atu waanta ta'eef maatiin kan gochuu qaban daa'ima rakkoo akkasiidhaan qabamte yeroo argan gara dhaabbata fayyaa akkasiin dhuftu gochuu qabu jechuudhaan yeroo baay'ee gifira ofii isaatiin itti kan inni daa'imman ajjeesu. Miiltoowwan dhibee gifiraa wajjin dhufanidha kan daa'ima ajjeesu waanta ta'eef kan akka nimooniyaa jennu kana wajjin wal qabate tajaajila wallaansa argatanii daa'imman baraaramuu danda'u waanta ta'eef maatiin atattamaan mallattoon kun yeroo irratti argamu gara dhaabbata fayyaa geessuudhaan wallaansa akka isaan argatan gochuu qabu.
Tallaalli kan gifiraas haa ta'u kan pooliyoos kan adda addaa kennuuf socho'amutti rakkoon mudatu maal fa'i?
maatiin hojjetaa mootummaan jiraanii humna hojjetee bulan jiraa hojii dhuunfaasas daldalaas ta'uu danda'an daa'imman tajaajila kana yeroo isaan argatan manaa mana deemame yeroo tajaajilli kennamu carraa manatti dhufe guyyaatti mame sanatti daa'ima geessuu dadhabuun hin jira wanta ta'eef hawaasi keenya daa'imni talaalli kana argachuudhaan lubbuusee inniwwan talaalliidhaan itti bahuu danda'an addunyaa irrattis ta'e akka biyya keenyaatti miidhaa geessisuun beekaman karaan ittiin ittisuu dandeenyu vaayirasiidhaan waan ta'eef carraa argame kana akka salphaatti ilaaluu osoo hin taane daa'imman keenya karaa buusuu keenya akka isaan argataniif yeroo jedhametti qeetti argamuudhaan manaa mana yeroo kennamu mana banaa gochuun akka isaan tajaajila kana argatan gochuudhaan bakka wiirtuu tajaajilli itti kennamuttis kan fidamu yoo ta'e iddoo sanatti yeroo jedhametti geessuudhaan daa'imman tajaajila karooraan qaban akka argatan gochuun baay'ee barbaachisaadha.
Weerarri dhukkuba COVID-19 walumaa gala sagantaas ilaawaa jiruun eegumsa fayyaa qaban hamma tokko danquunsaa yookiin caasaasaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuun waanuma beekamu. Akka bulchiisa naannoo Oromiyaatti maaltu si mudata?
Keessumaa rakkoowwan fayyaa baay'eedha kan jiranii dhukkuba daddarbaa ta'an daddarbaan ta'anis haa ta'u tajaajila idilee kennaman biroo irratti dhiibbaa guddaa fideeranii jira. Keessumaa humni akka seektiraatti qabdu yeroo jalqaba koovidiin dhufe dhibee kana to'achuudhaaf karaa danda'ame hundumtuu gara sanatti duuleeti kan hojjetaa ture jechuudha. Barsiisuudhaan tajaajila kennuudhaan akkasumas immoo namoota rakkoo kanaan qabaman adda baasuudhaan keessumaa naannoo keenya egaa naannoleen dhumaa hojii wal daangeessaanii namoota iddoo adda addaadhaa sochii godhanii isa qulqulleessuun sakatta'uun isoleeshin seentarii gachuun waan baay'een hojiin koovidiitti hojjetamaa ture jechuudha. Sana hojii wal qabate tokko humna namaa qabnu karaa guutuu ta'een hojii biraa irra kan oolle godhee jiraanii sana duwwaan sochiin taane danqaan maallaqaan jiraa danqaan dandeettiin hin jiraanii loojistikiin adda addaan jira waan ta'ee akka waliigalaatti sirni fayyaa keenya tajaajila kana lamaansaa wal faana baatee deemu hojii wal qabate hanqina guddaa ture. Akka dinagdeettis akka hawaasummaattis rakkoo guddaa fideera waan ta'eef naannoo keenya irrattis addunyaama irratti dhiibbaa fidee biyyoota adda addaa irratti fidee biraattis dhiibbaan fidee tokkoof tokko jechuu hin dandeenye jechuudha.
Obbo Darajjee Abdannaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Galatoomu jaallanne.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Qophiiwwan keenya karaa raadiyoonii akkasumas televizyiinii malee marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com feesbuukii sooshaal miidiyaa irratti hawaasummaa miidiyaa hawaasummaa irratti feesbuukii yuutiyuubii instagiraam irratti dhaggeeffachuu itti fufaa yaada keessanis achumaan nu biraan gaha. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanumaan xumureera. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornet@voanews.com irratti nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin keenya har'aa Birhaan Hayiluutii gulaalaan sagantichaa namoo daandiiti. Viidiyoowwan qindeesse Lateera Amantee. Qophii kana karaa miidiyaa hawaasummaatiin ansin biraan gahaa turte immoo Tujubee Horaati. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessaa turan gulaala saganticha akkasumas projectoota teknikaa asturan hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahaan isin jedha ani tigistigammeeti.